Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web elke weeksaam tussen 6 en 7.
Ons antwoord weer vanavond hier op Vrouwendag. Luisteraars vra Nerina Visser van ETF SA en Amelia Morgenrood van PSG Wealth Ferry Glen. Help ons nou met die antwoorde. Nerina, as ons met jou kan begin, baie welkom. Annelie van Pretoria wil begin om 'n bietjie ekstra geld te belê, maar die mark voel vir haar ingewikkeld en oorweldigend. Is die Suid-Afrikaanse mark regtig toeganklik vir iemand wat net met klein maandelikse bedrae wil begin? En waar spring 'n mens weg as jy so iets die eerste keer wil doen?
Tienes, goeienaand en het is lekker om so op Vrouwendag met nie net ons vrouwe luisteraars te kan gesels nie, maar met al die luisteraars. En ek wil graag vir Annelie sê, weet jy wat, jy kan absoluut en ek moedig dit aan en dit gaan nie net oor die waarde wat mens kry deur die geld wat jy wegsit en die belegging wat jy doen nie, maar ek dink die groei wat jy as 'n individuele belegger ook ervaar is ongelooflik belangrik ook. Ek dink die mark voel oorweldigend en ingewikkeld as mens probeer om na geld en beleggings te kyk soos wat 'n professionele belegger daarna sal kyk. Met ander woorde, as jy probeer dink, ek moet individuele maatskappye se finansiële state kan analiseer of ek moet soos 'n ekonoom verstaan wat is die implikasies van sekere rentekoersbesluite of inflasie. Vir die persoonlike belegger is dit veel belangriker dat mens die aksie sal neem om jouself in die mark in te kry, sodat jy wat ons weet oor die langtermyn vir mens baie goeie langtermyn reële kapitaalgroei gee. Met ander woorde, groei op jou belegging oor die langtermyn wat vinniger, beter is as inflasie. En jou beste manier om dit eintlik maar te kry en mee te begin veral vir 'n individuele belegger is om met 'n goeie gebalanseerde fonds effekte trust te begin of jy kan hom ook as 'n beursverhandelde fonds koop. 'n Beursverhandelde fonds, sogenaamde ETF, is ook net 'n effekte trust en 'n gebalanseerde fonds gee vir jou dan blootstelling nie net aan die aandelemark nie, maar hy gee ook vir jou ondersteuning van rentedraande beleggings en verskeie, en dit is dikwels ook gebalanseerd tussen Suid-Afrikaanse of plaaslike beleggings en buitelandse beleggings, en jy hoef as belegger met ander woorde nie spesialis kennis te dra van al hierdie verskillende aspekte nie, jy geniet bloot, jy's maar net op die boot wat nou maar saam met die golwe ry soos wat dinge gaan en dit kry jou by 'n eindpunt, by 'n bestemming wat jy nie andersins sou gekry het as jy net stuurman aan wal was en daar bly staan het, want jy was te bang om die eerste tree om op die boot te klim nie.
Jy het gesels oor analise en hoe ingewikkeld dit kan wees, maar met kunsmatige intelligensie vandag kan selfs 'n leek soos ek gaan kyk en 'n paar vrae vra en selfs vir KI vra om effens analise te doen of is dit maar gevaarlik?
Daar is definitief ruimte daarvoor, Tinus. Ek dink wat my bekommer daaroor is dat 'n mens moet die resultate wat die KI vir jou gee kan interpreteer. En as jy nie die nodige kennis het nie, gaan jy nie weet wanneer is daar die raad of daar die voorstel toepaslik vir jou omstandighede en wanneer is dit iets wat jy met gemak kan navolg nie. Daar's ook nie 'n mens aan die ander kant van die praatjie wat jy kan sê, maar wat beteken hierdie of verduidelik vir my daai of wat nou in hierdie situasie of wat ook al. So ek dink daar is baie ruimte vir die gebruik van kunsmatige intelligensie in beleggings, maar ek sal versigtig wees om as 'n leek sommer net my enigste kennis wat ek kry van kunsmatige intelligensie af te neem.
Annelies sê ook, daar is vandag soveel aanlyn toepassings waar jy self beursverhandelde fondse kan koop, maar wanneer het 'n mens eerder hierdie mens, 'n professionele finansiële beplanner dalk in hierdie geval, nodig en hoe weet jy watter roete is vir jou die beste en meeste koste-effektief?
Ja. So, Tinus, ons is uit die aard van die saak altyd ten gunste daarvan dat mense van 'n goed gekwalifiseerde finansiële beplanner, adviseer gebruik sal maak, veral as jy 'n leek is, veral as dit nie is waar jou spesialiteitsveld lê nie. Maar ek wil graag onderskeid tref tussen die proses om amper al vir 'n eenmalige initiële finansiële beplanningsoefening met iemand deur te gaan in vergelyking met 'n deurlopende adviseur vir wie jy deurlopend fooie ook betaal om dinge vir jou ook te doen. Ek dink veral vir 'n eerste belegging vir 'n jong persoon wat begin, dink ek is dit die moeite werd om die geld te betaal om 'n eenmalige beplanningssessie met 'n goeie finansiële adviseur te ondergaan, te sê, hierdie is my omstandighede, hierdie is my doelwitte, dit is wat ek kan bekostig om te doen, dit is wat ek graag wil bereik, help vir my om 'n basiese plan saam te stel, en as dit eers geïmplementeer is, dan kan 'n mens in 'n groot mate op jou eie daarvandaan vorentoe gaan, en dan per geleentheid, miskien een keer 'n jaar, of wanneer daar spesifieke groot veranderinge in jou lewe plaasvind, kan jy dan weer 'n verdere opvolgsessie met so 'n finansiële beplanner hê. Wanneer mens 'n meer komplekse batesstruktuur het of 'n groter verskeidenheid van beleggingsprodukte of jy sal later in jou lewe en jy begin dink aan groot veranderinge maak, jy kom dalk 5 of 10 jaar weg van waar jy dalk dink jy wil 'n verandering maak in terme van jou werksomstandighede en so aan, dan is 'n finansiële adviseur absoluut die koste die moeite werd, want dit gaan oor veel meer as net kom ons kies 'n fonds waarin jy kan belê of kom ons gaan koop 'n aandeel vir jou. Dan is jou beplanning rondom dinge soos watter tipe van beleggingsprodukte moet ek hê? Hoe moet ek na my belasting implikasies kyk? Het ek die nodige diversifikasie tussen al die verskillende finansiële produkte wat ek het? Ag, ek noem maar net 'n paar dinge daar. Ek dink nie 'n mens kan werklik die geld wat jy betaal vir 'n goeie finansiële adviseur vergelyk in terme van die waarde wat dit vir jou kan bied nie. So ja, ek sou onderskeid tref tussen begin jy, het jy net 'n goeie beplanning sessie nodig om vir jou plan in plek te sit en te sê, "Right, nou weet ek wat ek moet doen," of is jy op 'n stadium in jou lewe waar jy werklik 'n goeie adviseur nodig het om met jou te help om die kompleksiteit van jou totale finansiële posisie te help navigeer?
En dan nou die vraag wat ek uithou tot vandag op Vrouedag. Annelies sê vroue leef nogal dikwels langer en dat sommige op 'n stadium tyd afneem van hulle loopbane vir hulle gesin. Watter spesifieke aanpassings moet 'n mens in so 'n geval aan jou beleggings maak, Nerina, sodat jou geld lank genoeg hou?
Ja, Annelie, jy is heeltemal reg. Hierdie is feite waarvan ons praat, dat oor die algemeen lewe vrouens langer en dat vrouens dikwels ook nie op dieselfde basis reg deur hulle werkende of die jare wat hulle kan werk, wel aktief buite die huis werk en 'n inkomste daarvoor verdien nie. So vir my is die aanpassings wat mens moet maak belangrik, dat mens terwyl jy bou aan 'n gesin dalk, terwyl jy dalk nog relatief jonk is, dat daar in 'n huwelik tussen 'n man en vrou ook moet daar gelykmatige amper half beleggings bydraes gemaak word. As jy dan nou nie 'n pensioenfonds of voorsorgfonds by die werk het nie, dan moet jy op jou eie voorsiening maak vir aftree besparing, selfs al werk jy nie voltyds buite die huis nie. So om deurlopend seker te maak dat 'n vrou wel ook bydraes maak tot langtermyn spaar en beleggingsbeplanning, selfs al werk sy nie, en dit is waar die gesamentlike inkomste van die gesin eintlik 'n rol speel. En dan die tweede fase is dat mens dalk miskien wanneer dit kom by die aftree stadium en mens dan op 'n punt kom wat mens geld gaan begin onttrek, dat 'n mens verwag dat 'n vrou vir alles jy goeie gesondheid het moontlik langer kan lewe, en dit is met ander woorde nodig dan om miskien met 'n meer konservatiewe begin onttrekkingskoers te werk in terme van jou belegging. Wat ek nie sal aanbeveel nie, is dat 'n mens te konservatief te werk gaan. Dit is ongelukkig ook iets wat dikwels by vroue voorkom. As ek dink, vrouens is baie meer, hulle dink baie beter na oor dinge, hulle doen baie meer analise, baie meer navorsing, en omdat vrouens, en ek veralgemeen nou hier, maar omdat vrouens dikwels een van die primêre versorgers, ook finansiële versorgers vir 'n gesin, en partykeer selfs vir 'n gemeenskap is vrouens geneig om meer konservatief in hulle beleggingsbenadering te wees. En op daai manier kan jy jouself eintlik op die langtermyn baie skade doen, omdat jy te vroeg te konservatief is in jou beleggingsbenadering. So daai is vir my die drie belangrike dinge wat ek vir vrouens spesifiek sal noem in terme van hoe hulle moet dink in terme van hulle spaar en beleggingsplan deur hulle lewe, maar dan ook wanneer hulle eendag in aftrede staan.
Amelia, baie welkom, is goed om met jou ook te kan gesels. So en vra die tweede vraag, sy sê sy is in matriek, moet nou die besluit neem oor haar toekoms en haar loopbaan. Sy vra of daar vandag nog diskriminasie teen vroue in die finansiële sektor spesifiek is en of dit regtig 'n goeie loopbaan is om te kies.
Wel, ek kan jou so antwoord, Tinus. In my 35 jare lange loopbaan het ek nog nooit diskriminasie ervaar nie. Ek dink dit is baie belangrik om te verstaan dat as jy nie wil hê enige iemand moet jou teen jou diskrimineer in enige veld vandag nie, dan moet jy bereid wees om net so hard te werk en net soveel kennis te hê as die volgende persoon langs jou, as jy op dieselfde voet behandel wil word. So in ons sektor, in die finansiële dienste sektor, dink ek werklik daar's nie enige diskriminasie teen vroue nie, nee.
Sy wil ook weet wat 'n mens dan nou prakties moet doen om as 'n finansiële raadgewer te kwalifiseer, watter grade jy nodig het, watter eksamens jy moet aflê of watter spesifieke pad sy moet loop om daar uit te kom.
Ek dink die heel beste kwalifikasie om 'n finansiële adviseur te word sal wees om BCom beleggingsbestuur te studeer en dan daarna die BCom honeurs in beleggingsbestuur te doen wat dan vir jou sal toegang gee om die raadseksamen te skryf vir 'n gesertifiseerde finansiële beplanner. Want ek dink enige finansiële adviseur wil uiteindelik daardie akkreditasie langs sy naam hê, naamlik CFP. En om daarby uit te kom, het jy ongelukkig 'n honeursgraad of 'n nagraadse diploma nodig en jy moet dan natuurlik eers 'n toepaslike graad doen om daarby uit te kom. So ek het nou wel gesê BCom beleggingsbestuur is die nommer 1 opsie, maar daar is ook ander grade wat net so goed sal doen, soos byvoorbeeld 'n graad in ekonomie. Daar's grade wat byvoorbeeld risikobestuur en ekonomie kombineer. Jy kan selfs 'n finansiële agtergrondgraad hê, finansiële bestuur en rekeningkunde, daardie tipe kwalifikasies is alles voldoende. Selfs mense wat 'n agtergrond het van soos byvoorbeeld LLB, BProc, weet 'n regsagtergrond werk ook in ons industrie want daar's baie regswerk as dit kom by 'n gesertifiseerde beplanner. Daar's geweldig baie wette wat jy moet kan analiseer en verstaan en toepas op beleggings. So enigiets van daardie tipe kwalifikasies sal voldoende wees om in hierdie rigting te gaan, maar die uiteinde waarby jy sal wil uitkom is om die CFP merk agter jou naam te sit as jy 'n finansiële adviseur wil wees.
Amelia, sy wonder ook buite nou die akademie en die leerwerk, watter tipe eienskappe of vaardighede maak dat 'n mens suksesvol kan wees en uitstaan in hierdie bedryf, beide die finansiële sektor en dan nou raadgewers spesifiek.
Dink van die eienskappe wat jy moet hê, 'n paar van die belangrikstes dink ek sal ek noem, Tinus, ek dink daar's baie, maar ek dink nommer 1 is dit belangrik om goeie integriteit te hê. Jy moet altyd jou kliënte eerste stel en jy moet altyd in hulle belang optree. Jy mag nooit, hoe kan ek sê, om in die belang van 'n kliënt op te tree beteken dat jy moenie beloftes maak wat jy nie kan nakom nie. As jy 'n fout maak, dan moet jy dit erken en jy moet dit regstel. En jy moet altyd hulle beleggings met respek en konfidensialiteit hanteer. So integriteit dink ek is 'n baie belangrike karaktereienskap. Dan dink ek jy moet ook baie empatie hê. Jy moet verstaan dat geld vir mense 'n emosionele ding is en jy moet kan luister na wat hulle wil hê en probeer verstaan wat hulle behoeftes is. En onthou, kliënte het verskillende persoonlikhede, so jy moet ook daarmee kan assosieer. Dan dink ek jy as finansiële adviseur moet emosioneel stabiel wees. Vir jou om 'n briljante finansiële adviseur te wees, moet jy baie emosioneel baie stabiele persoon wees om vertroue te kan oordra na 'n kliënt toe. Om ook in moeilike tye wanneer die markte daal nie emosioneel te raak nie, om altyd op 'n kalme manier vir 'n kliënt ook te kan bystaan en te kan adviseer en vir hulle te kan help om markskommelinge te verstaan. Dan moet behoort jy definitief intellektueel nuuskierig te wees. As jy nie die hele tyd lees en die hele tyd op datum bly van wat in ons industrie aan die gang is, gaan jy moeilik 'n baie goeie finansiële adviseur wees, want dis 'n geweldige dinamiese omgewing wat vinnig veranderend is en daar's heeltyd nuwe wette, nuwe reëls. Omdat elke jaar as die begroting uitkom, verander alles weer. En dan deur die loop van tyd is daar soveel nuwe wette en nuwe produkte. Die markte is baie dinamies, jy moet op hoogte van dit bly. So jy moet nuuskierig wees en jy moet wel belangstel. En dan baie belangrik moet jy 'n goeie kommunikeerder wees. 'n Goeie finansiële adviseur baie goed kan kommunikeer met hulle kliënte. Dis baie belangrik. Dink daai is vir my die belangrikste eienskappe. Daar's nog natuurlik 'n klomp ander, maar dis is van die belangrikstes dink ek wat 'n finansiële adviseur behoort te hê.
Raad in haar laaste 6 maande op skool. Daar's dan nog so 2 maande vakansie ook. Wat doen die mense in daardie tyd? Sorg jy maar dat jy die beste punte moontlik kry.
Natuurlik, as jy nou klaar al jou studiewerk gedoen het en jy wil begin om jouself voor te berei vir die lewe na skool en die wêreld daar buite, dan dink ek 'n mens moet lees soveel as wat jy kan. En baie keer as ek onderhoude met jong mense het wat kom werk soek, jy weet by ons, dan vra ek vir hulle, het jy enige subskripsies van 'n nuusdiens? Ek wil graag weet wat lees jy? Wat doen jy om op hoogte te bly van wat daar buite aangaan? En dan wil ek graag goed hoor dat iemand lees byvoorbeeld Moneyweb se webblad elke dag, of hulle lees die Business Day. Selfs al lees jy net Netwerk 24, lees net iets. Wees net daar buite en wees op hoogte van wat aangaan en lees ten minste net die hoofopskrifte en die eerste paragraaf van artikels en so gaan jy mettertyd jouself of jouself opvoed, want dit is natuurlik baie keer 'n onderwerp wat baie kompleks is en jy verstaan nie wat dit sê nie. Maar hoe meer jy lees en hoe meer jy op hoogte van sake begin kom, hoe beter sal jy verstaan wat in die wêreld daar buite aangaan.
Jy luister na RSG Geldsaake, vanaand antwoord Nerina Visser van ETF SA en Amelia Morgenrood van PSG Wealth Fairy Glen, die vrou wat jou sak raak. Nerina, Lise van Durban wil gaan binnekort trou, maar sy wonder hoe 'n mens 'n gesonde balans vind tussen gedeelde finansies en jou eie finansiële onafhanklikheid. Waar begin 'n mens daardie gesprek sodat nie soos 'n gebrek aan vertroue klink nie?
Dis 'n baie geluk, dis 'n groot stap wat jy neem en ek is verskriklik bly om te hoor dat jy nou reeds die regte vrae vra en dit gaan ook oor hoe dink ons in terme van die finansiële beplanning rondom nie net ons troue nie, maar natuurlik ons huwelik en ons lewe saam. En vir my is dit die belangrikste beginpunt, is goeie kommunikasie. Ek sou hoop dat as mens die stap neem om in huwelik verbind te raak, dat jy reeds goeie kommunikasie as 'n paartjie het. Maar as dit by finansiële aspekte kom, dink ek is dit nog meer belangrik, want dit is nie 'n onderwerp wat ek dink mens noodwendig gemaklik altyd oor praat nie. En ek vind dikwels nogal dat dit juis die finansiële beplanning rondom 'n troue is wat vir mense baie goeie basis kan lê in terme van jou finansiële paadjie saam as 'n paartjie. Deur te kyk byvoorbeeld na wat is ons prioriteite? Wat is ons bereid om te spandeer op sekere aspekte van die troue in vergelyking met dit wat dit mens gaan kos? Met ander weer eens, hoeveel waarde kry jy daaruit? So vir my is dit 'n baie belangrike beginpunt dat 'n mens goeie oop kommunikasie sal hê en dat jy dan sal seker maak dat jy gesamentlik prioritiseer in terme van wat is vir ons belangrik. En ek dink dit gee vir mense baie gesonde basis waarop 'n mens dan jou finansiële pad vorentoe kan bestuur, kan beplan en wat daarmee saamgaan. Ek dink deel van daardie goeie kommunikasie is dan ook dat dit nie noodwendig gaan oor hierdie moet alles saam wees nie. Dit is eerder 'n geval van ons moet bekend wees met wat het ons, wat is ons prioriteite, hoe verdeel ons die verantwoordelikhede in terme van die finansiële verantwoordelikhede wat daar is, maar ook hoe prioritiseer ons vir elkeen van ons dinge wat vir ons in ons persoonlike hoedanigheid ook spesiaal of belangrik is en om ruimte te gee vir elkeen van die twee mense om te kan sê ons allokeer en ons prioritiseer besteding ook rondom ons individuele prioriteite wat ons ook het. So vir my is dit daai oop kommunikasie, 'n goeie en 'n gesonde begroting, want op die ou end van die dag gaan 'n mens se geld daarheen waar jy dit stuur om vir jou te gaan werk. Jy gee jou geld rigting. Dis 'n rigtingaanwyser en as 'n mens as 'n nuwe man en vrou 'n paadjie so saam begin loop om van die begin af jou geld op die regte plekke te gaan bestee. En deel van daai besteding is jou spaar en jou beleggingsplan ook om dit instruksie amper half te kan gee om waar moet dit vir ons gaan help bou aan ons lewe as twee mense saam? Dink ek het jy 'n baie gesonde basis waarop jy begin.
Sy sê daar's 'n legio keuses met huwelikskontrakte, met keuses van beleggings, met keuses van waarin jy moet belê. Sy wil weet hoe mens jou eie beleggings, en dit kan nou beursverhandelde fondse, aftreefondse wees, hoe moet mens dit struktureer sodat jou geld beskerm is ongeag watter kontrak jy dan nou sal kies om saam te lewe en saam verder te ontwikkel?
Kom ons begin by die aspek van die huwelikskontrakte, want dit is uit die aard van die saak baie belangrik dat 'n mens so 'n kontrak sal hê en ook dat 'n mens dit sal in onderhandel of in plek sit voordat die huwelik nog begin. Ek dink 'n baie belangrike oorweging daar is of jy binne of buite gemeenskap van goedere moet trou. En dit hang vir my dikwels af van wat is die beginpunt van die paartjie. As die twee mense op 'n relatief gelykmatige finansiële posisie is, met ander woorde hulle het albei min of meer dieselfde tipe van finansiële posisie waarmee hulle begin en so aan, dan maak dit nie vreeslik saak nie. Ek is as 'n reël is ek baie ten gunste van buite gemeenskap van goedere, maar as 'n mens wel op 'n redelike gelykmatige basis begin, dan is binne gemeenskap van goedere ook aanvaarbaar. Waar buite gemeenskap van goedere baie belangrik word, is wanneer twee mense het wat van 'n redelike verskillende finansiële agtergronde het, kom waar die ene dalk groot familiewelvaart het of waar daar 'n redelike komplekse familie finansiële situasie is met trusts en erflatings en erfporsies en al sulke dinge en die ander ene dit nie noodwendig nie, dan sit jy in 'n situasie waar as 'n mens binne gemeenskap van goedere trou, dan raak dit 'n groot mengelmoes en deurmekaarspel en dan is dit definitief baie beter om buite gemeenskap van goedere te trou en op daai manier dan saam eerder te begin aan dit wat julle gesamentlik bou. As ons dan verby die huwelikskontrakte beweeg en ons begin kyk na dinge soos spesifieke beleggings, is dit baie belangrik dat ons onthou dat daar sekere tipe beleggings is wat jy net in 'n individuele op 'n individuele basis kan doen, soos byvoorbeeld aftreefondse en belastingvrye beleggings. En daai twee is vir ons twee van die belangrikste beginpunte in 'n gesonde finansiële plan. En dit kan jy net in jou persoonlike hoedanigheid doen. En dit is vir my dan baie belangrik dat beide mense gelykmatig die aftreevoorsiening, of dit nou 'n uitreeanniteit of 'n pensioen of voorsorgfonds by die werk, dit maak nie saak nie, maar dat beide so 'n fonds sal hê en dat beide ook hulle eie onafhanklike belastingvrye belegging sal hê. Wanneer dit kom by meer diskresionêre beleggings, dink ek is dit baie gesond dan dat mens gaan begin dink in terme van wat is jou doelwit met hierdie geld? Daar mag noodfonds is altyd vir my die heel belangrikste en dit is iets wat werklik maar op 'n gesamentlike basis kan gebeur. Dat jy seker maak dat as 'n paartjie jy die nodige noodfonds het om dinge wat lewe dalk oor jou pad mag bring, dat jy dit kan hanteer. Naas 'n noodfonds is dit dan byvoorbeeld te sê nou gaan ons spaar vir 'n spesifieke doelwit. Dit mag dalk 'n deposito op 'n huis wees. Daar mag dalk reeds kinders op pad wees, dat jy sê ons wil voorsiening maak vir die kinders. Wat daardie doelwit of doelwitte ook al dan sal wees, kan 'n mens dan meer op 'n gesamentlike basis daarna kyk. En dan eers begin kyk mens eintlik na bloot diskresionêre beleggings wat langtermyn kapitaalgroei beleggings is. Waar mens dan moet kyk, wil jy dit gesamentlik doen of individueel, is dit baie belangrik dat mens sal kyk wat is die belasting implikasies van wat eintlik die belastingvoordele wat vir elke individu beskikbaar is. Byvoorbeeld, ons het elkeen as individu 'n sekere hoeveelheid rente per jaar wat ons mag verdien en wat belastingvry is. As mens byvoorbeeld jou noodfonds alles bou net in die een persoon se naam, verdien daardie persoon al die rente en kan dan dalk baie gouer op 'n punt kom waar jy verantwoordelik is vir belasting in terme daarvan. As die een party werk en die ander een werk nie, beteken dit ook aspekte soos watter stadium begin jy dalk kapitaalwinsbelasting betaal en so aan. So jou belasting implikasies in terme van moet die belegging in die naam van een persoon of die ander of gesamentlik wees, dit is my baie belangrike oorweging. En dit gaan dan terug na die gesprek oor waar en wanneer het jy 'n finansiële adviseur nodig. 'N goeie finansiële adviseur kan 'n mens definitief help om hierdie tipe van plan en struktuur in plek te sit, om aan die een kant vir jou die beste beleggingsgroei vir jou baat vir jou beleggings te kry wat jy kry, maar terselfdertyd dit so belastingeffektief as moontlik vir jou doen.
Amelia Michelle van Centurion oorweeg dit om vir die eerste keer op haar eie huis te koop, maar sy voel oorweldig deur die proses. Sy wil weet waar mens prakties begin wanneer jy die eiendomsmark betree.
Heel eerste aspek om te oorweeg is, wat kan jy bekostig? Hoeveel kan jy per maand betaal aan 'n verband of aan die kostes van jou van 'n huis? Dan moet jy, ek sal sê, voordat ek nog sal begin om na huise te kyk, sal ek na die banke toe gaan en aansoek doen vir 'n lening. Baie kere kan die banke vooraf 'n lening al goedkeur of 'n bedrag wat jy mag na kyk om 'n lening uit te neem, kan hulle al vooraf goedkeur. So ek sal eerstens gaan by 'n bank en gaan kyk vir hoeveel kwalifiseer ek. Die banke het hulle verskillende kriteria, hulle sal kyk na verskillende aspekte en dan sal hulle waarskynlik vir jou kan sê, goed, Michelle, jy kwalifiseer vir 'n lening van 1 miljoen rand, byvoorbeeld. En dan kan jy nou begin, dan kan jy sê, goed, dit is wat my, en die bank sal ook vir jou kan sê, daar is ook, jy kan op baie van die webblaaie van die banke kan jy gaan en hulle sal soos 'n klein sakrekenaartjie op die skerm hê en dan kan jy daar insit, as jou verband X is, wat sal jou terugbetaling per maand wees en die periode wat die verband is. So al daardie inligting sal jy by die bank kan kry wanneer jy vooraf gaan om te hoor vir hoeveel jy kwalifiseer met 'n lening. En baie keer kan jy vir 100% lening kwalifiseer en dan weet jy, jy hoef nie nou nie te bekommer te wees oor 'n deposito ook nog nie.
Sy is ook besorg oor versteekte koste. Sy praat spesifiek oor addisionele uitgawes soos oordragskoste, onderhoud in die huis. Waarvoor mens moet begroot dat jy nou nie later hierdie sommetjie wat jy gemaak het op die bank se rekenaar nie heeltemal strook met wat jy werklik uitgee nie. In my geval, na 25 jaar in dieselfde huis, is die verbandkoste eintlik relatief klein, maar dis jou belastings en heffings waarop jy 'n klomp geld moet uitgee as jy dan jou eie huis besit. Amelia?
Ja, soos jy tereg sê, dis vreeslike belangrike aspekte, want dit is nie net die verband alleen wat jy moet diens en betaal nie. So eerstens moet jy gaan kyk waarvoor kwalifiseer jy by die bank. Dan het jy nou iets, 'n wegspringpunt waarmee jy kan werk. Maar nou moet jy jouself afvra, wat is my ander uitgawes? Is dit hoeveel ek aan 'n verband wil spandeer? Dan as jy na 'n huis gaan kyk, kan jy byvoorbeeld, kom ons sê jy begin nou die proses en jy gaan saam met 'n eiendomsagent om na huise te kyk, dan kan jy onmiddellik ook uitvind by die bestaande eienaar, wat is die belasting wat hulle betaal maandeliks op daardie eiendom. Want dit is ook 'n aspek wat in Suid-Afrika baie groot is daardie maandelikse erfbelasting, want dit styg ook met meer as inflasie. Dan moet jy nou daarna gaan kyk. Dan moet jy byvoorbeeld ook gaan kyk, wat sal die moontlike onderhoudskoste op die huis wees. Baie huise is op 'n baie goeie manier gebou en op 'n manier gebou wat minder onderhoud verg. So dis ook aspekte wat jy nou moet gaan kyk. So dan moet jy nou weet, wat gaan jou werklike maandelikse uitgawe wees? Dan sal heffings dalk van die kompleks waarin jy woon, jy al die goed bymekaar tel en dan kan jy tot by 'n som kom wat jy sal kan bekostig. Maar boonbehalwe daardie maandelikse uitgawes, is daar ook eenmalige kostes wat jy in ag moet neem. Daar is gewoonlik 'n paar verskillende kostes, soos byvoorbeeld oordragkoste. Nou oordragkoste in Suid-Afrika, wanneer jy kyk na wanneer jy 'n huis koop, hang dit af wat die waarde van die huis is. As 'n huis minder as 1.5 miljoen rand kos, of eens jammer 1.210 miljoen, is daar geen oordragkoste nie. Maar byvoorbeeld as die huis tussen 1.2 miljoen en 1.6 miljoen rand kos, dan betaal jy 3% van die waarde in daardie kerf. So gaan dit op, as dit bokant 13 miljoen rand is, word dit al 13% van die waarde van die huis. So dit hang ook af hoe duur die huis is wat jy koop, wat daardie oordragkoste sal wees. 'N Volgende koste wat jy moet betaal, is gewoonlik vir regskostes, en dit is wat 'n akte vervaardiger gewoonlik hef. Wanneer die prokureur die aktevervaardiger prokureur wanneer hulle die huis oordra van die vorige eienaar na jou, vra hulle ook 'n fooi en dit wissel tussen 0,5 en 1,5% van die waarde van die huis. So tipiese huis wat sê net maar 1.5 miljoen rand kos, sal gewoonlik sal dit tussen 20 en 30 duisend rand kos om daardie huis oor te dra. Dan 'n volgende koste wat daar is by die banke en dit is iets wat jy moet vra wanneer jy die lening aansoek doen vir die lening by die bank. Wat is die registrasiekoste, die verbandkoste van hierdie lening? Die banke vra ook 'n fooi of hulle hef 'n fooi hiervoor. Ek het al gehoor dat wanneer dit eerste kopers is, dat baie van die banke vir 'n eerste koper 100% lening gee en dan soms ook daardie koste van die verband byvoeg by die lening en dit vir jou finansier. Ek het al gehoor dat hulle dit soms doen. So dis alles goed wat jy moet uitvind en dit sal vir jou kan sê hoeveel geld jy addisioneel gaan nodig hê ten opsigte van hierdie transaksie om die huis oor te dra na jou naam.
Dis waarvoor ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vrae na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.